Her fortæller Henrik Carlsen om dengang i 1980'erne, da han sammen med andre, som nogle af de første, fik en lokal kristelig græsrodsrejde op at stå i Frederikshavn-området. Frederikshavn Lokalradio, drevet af frivillige ildsjæle. Og så også, hvordan det så senere gik op og efterhånden ned, da større mediehuse kastede sig over lokalradiomarkedet, da de opdagede, at der var reklamepenge at tjene. Men vi hører også morsomme anekdoter om livet i Frederikshavn og om personligheder i tidens løb. Jeg har inviteret Henrik Carlsen, som folk nu til dage kender fra Frederikshavns Ungdoms Fællesråd, hvor han er formand. Og der har også lige været en udsendelse med ham. Så kan man til at tænke på, at Henrik, du er med til at starte en radio op nu der i tidernes morgen i radiosammenhæng her i Frederikshavn. Det kunne være sjovt, hvis du kunne fortælle lidt om det, og så vi kan se os selv på en historisk baggrund. Værsgo, Henrik. Hvornår startede I? Hvad var det, I startede med? Hvorfor overhovedet begyndte du på sådan noget, der er frivilligt?
Ja, det er jo utroligt, hvad man kaster sig ud i, men det var i starten af 80'erne. Da der pludselig blev tale om, at det blev muligt for almindelige mennesker at kunne lave radio. Og der var en gruppe mennesker her i Frederikshavn by, som syntes, det kunne være interessant at lave en lokal radio i den gamle Frederikshavn Kommune her. Og det var primært frikirkerne i Frederikshavn, som gik sammen. Og det var vel en Asbjørn Christiansen, mange kender ham sikkert fra hans tid. Han arbejdede ved hedengangne radiomontøren, som lå ude i Søndergade. Asbjørn Christiansen var aktiv i Pinsekirken, eller det der hed Elimkirken, som lå nede i Rimmensgade dengang. Så var der så også par stykker. Ja, der var Preben, og så var der Henning Emmering fra Baptistkirken, og så var jeg selv fra Metodistkirken sammen med et par stykker mere. Og jamen, jeg var radiomekaniker, og på den måde så var det jo lå det lige for, at man blev involveret i at lave noget lokalradio.
Hvor langt er vi tilbage i tiden nu?
Jamen, der er vi tilbage i starten af 80'erne, da det her kom frem. Jeg tror, det var 81-82, vi startede op. Der blev holdt nogle møder. Man snakkede meget om, hvordan man skulle lave studier. Og der var et pladestudie nede i Dorf, vi var nede at se på, og planen egentlig var, at vi skulle starte op med at lave radio dernede fra. Men det trak lidt ud med at få sendertilladelsen, og jeg tror, at den første sendertilladelse, den kom i 83. Og så efter vi så havde fået den, så skulle der etableres nogle radiostudier og så videre. Så det skal nok passe, at vi startede op der i slut 83, begyndelsen af 84, med de første udsendelser.
Hør her et lydindslag fra da Frederikshavn Lokalradio i marts 1984 startede op.
Hej og velkommen som lytter til Frederikshavn Lokalradio på 103,7 MHz. Vores adresse er Sulgade 2A i Frederikshavn. Og har du nogle spørgsmål vedrørende denne nye radio, så ring 43 22 22 mellem kl. 8.00 og 16.00. Det er for alle værdere, det kan ringe. Telefonnummeret er 43 22 22.
Klippet er fundet på netsiden danskradio.dk/frederikshavn.html.
Sendte jo faktisk kun i en time, 2-3 gange om ugen. Vi startede med at sende kl. 11 til 12, og så blev det samme genudsendt fra 17 til 18. Så jeg kan huske, da vi skulle jo finde lokaler og et sted at være, og vi gik jo til kommunen og klagede vores nød fra den her frikirkegruppe. Daværende formand for teknisk udvalg, Knud Ukkerhøj, synes jo, det var et spændende projekt, og vi havde nogle møder sammen med viceborgmester Knud Ukkerhøj og borgmester Ville Christensen, og der lå så en kommunal bygning nede i Asylgade, sådan en rød barak, hvorunder der var en kælder, det var et gammelt beskyttelsesrum fra krigen her. Og der. Så det fandt man ud af, at den her træbarak i Asylgade, den stod tom, og der var en kælder, som var meget velegnet egentlig til at indrette til et lydstudie, fordi der kom ikke meget støj dernede, men det var også noget af en hønsetrap for at komme ned i den her kælder. Så, ja. Så der startede vi op i Asylgade 3, tror jeg det hed. Ja.
Men nu siger du, at det var nogle kirker, der startede op. Så var det sådan lidt forkyndelse over, var det ikke, eller hvad var det?
Jo, det var det. I starten var det jo sådan lidt, der var noget, der hed Dagens Ord, sådan 5-10 minutter, hvor der blev fortalt nogle historier. Og ellers så var også mange af de folk, som blev interviewet, var også folk, som havde interesse og kirkelig baggrund. Så det var selvfølgelig for at komme ud med budskab, det kristne budskab, og også fortælle lidt om de aktiviteter, som kirkerne havde. Der var meget sang og musik dengang, og der var også spejderarbejde, forskellige børne- og ungdomsarbejde, som blev præsenteret igennem radioen.
Var det sådan noget i retning af mennesker og tro på P1, eller?
Ja, det var sådan lidt i den retning, ja. Og jeg tror, at de første udsendelser, det var nok begrænset, hvad der var af lyttere på det, men bare det, at man havde lokale folk, som lavede radio, og man kunne sende radio, det var jo et brud på monopolet, som havde eksisteret i alle år her i Danmark. Der, det eneste radio, der havde været lavet før det her, var jo Radio Mercur i sin tid som piratradio. Ja. Så det var jo en stor, det var en stor beslutning, man traf i Folketinget, da man åbnede for lokalradio.
Var I så nogle af de første?
Ja, det var vi faktisk. Frederikshavn Lokalradio var en af de første, der fik sendetilladelser. Sammen med Østerbro, som egentlig også var aktiv. Senere hen kom så Sindal til og flere andre. Men vi var langt foran i Aalborg, for eksempel. Så det var, ja. Så, men om vi havde nogle dygtige folk der, som gik foran og sørge for at skaffe de her sendetilladelser. Så måtte vi andre hjælpe lidt med teknikken. Jeg kan huske, vi havde jo gode forhold her, fordi vi havde klostårne, der lå. Og det tog lidt tid at få lov til at bruge det, men jeg var faktisk op på taget af klostårne. Det var før, der kom gelænder på med en snor omkring livet.
Jeg synes, det er slemt nok, når i stormvejr, når det er galt med antennen.
Ja, det var nemlig det. Så det var noget med en snor om livet, og så ud og stå, og så med en boremaskine, og så få sat en antenne op, og vi havde stiger og grej for at få de her sendeudstyr på plads. Men det var et fint sted. Senere hen fik vi så sendetilladelse i Sæby Kommune også, og sat en mast op på en gård op på Gedebjerg. Og endnu senere, så kom vi længere sydpå og lavede noget nede ved Dybvad, hvor vi var op på DLG-bygningen der.
Ja. Ja, det var jo langt uden for kommunegrænsen dengang.
Ja, det var nemlig langt uden for kommunegrænsen, og vi var jo så også så heldige, at vores sendermast op i Skagen, den kunne, eller på klostårene, den kunne så tages i Skagen. Der er forholdsvis flat, når man går nordpå. Så vi dækkede faktisk rigtig godt. Det oplevede vi senere hen, for jamen, vi startede op med de her den her ene time kirkelige radio, og jamen, der var der en lille smule musik, og der var interview med forskellige folk i området, men vi fandt ud af, Skulle man have medlemmer af radioen, og skulle man have flere lyttere, så måtte vi til at spille noget mere musik. Problemet var, at man skulle betale ret meget i Kodagramix-afgifter, når man afspillede musik. Det koncept, for der var ikke reklamepenge i lokalradio dengang, det var ren interesse. Men man kunne få eller være medlemmer af en lokalradio. Og det vi startede så med at bygge op, det var noget med, at man kunne ønske et stykke musik, og så skulle man så være medlem for at kunne ønske musik, og efterhånden så udviklede de her ting sig jo. Ja. Så der var mange, der blev medlemmer for at skulle ønske, få pladeønsker igen. Ja. Vi startede så noget op efter et års tid, som egentlig blev noget af et vendepunkt for radioen. Det var fredag og lørdag aften, når vi begyndte at sende. Jeg tror primært, det var lørdag aften. Et program, vi kaldte Radio Mix. Det var en Allan Roald Sørensen, var med på det. Og senere hen kom også en Kent Lyng. Og jamen, Gitte Hansen, som I kender i dag fra radioen, var meget aktiv på det tidspunkt. Også lavede countrymusik. Vi havde Jenny Larsen fra Møllerevyen kom også med og lave musik. Og ellers så havde vi nogle unge mennesker, en Peter Brøndum, og så var der en, der hed Michael Kargofeldt, som var dygtig til at interviewe folk og lavede forskellige indslag. Man kan sige, det som fængede sådan lørdag aften, det var jo alt det her musik, som vi spillede. Og folk, de kunne så ringe ind og sende en hilsen. Og det blev rigtig populært efterhånden. Det, at man kunne høre sig selv i radioen, og man kunne sende fødselsdagshilsener til Moster Oda og alt det her. Det udviklede vi så videre ved, at vi havde nogle rapporter sådan en lørdag aften, som så tog ud til en fest, et bryllup eller en rund fødselsdag, hvad det var. Så kunne man jo invitere sådan en rapporter fra Frederikshavn Lokalradio ud med båndoptageren om halsen, og så var han ude og interviewe nogle folk, og de kom med musikønsker, og så kom han tilbage med båndet. Der var jo ikke noget mobiltelefoner dengang, så det hele det skulle jo foregå på almindelig gammeldags telefon, og så på bånd. Vi sad jo også og klippede bånd, når man skulle mixe et program sammen, eller man skulle redigere noget. Så var det på gamle spolebåndoptager, hvor man så skulle sidde og dreje båndet frem og tilbage, og så klippede man 10 cm væk fra båndet af, og så klippede det sammen med tape og så videre. Det var
splice.
Ja, splice. Ja,
hold det fast.
Ja, det var blevet lidt lettere i dag, kan man sige, med alle de her digitale.
Der er også noget, man kalder et generationsproblem, er det ikke?
Jo.
Altså med, hvor mange gange man kunne overspille.
Ja, netop. Det var et stort problem med støj på båndene. Så skulle man kopiere noget for mange gange, så gik det tabt. Men udstyr var jo dyrt, og det var dyre spolebåndoptager dengang også.
Og det er tandbær?
Ja, det var noget tandbærudstyr, vi kørte med. Og vi pakkede sådan en, ja, det hedder jo transportabel, men der skulle jo en mindre lastbil til at få det her udstyr ud. Men vi havde sådan en transportabel anlæg, og det var jo primært også gudstjenester. Så når vi var ude og optage søndag formiddag, så drønede man ned på radioen søndag efter gudstjenesten var slut, og så satte man båndet på og afspillede det. Og der sad man nede bagerst i kirken, og sad og viskede og fortalte, hvem der nu var prædikant, og hvem der sad ved orglet. Det minder lidt om, når de sendte tv fra billiard eller sådan noget andet, hvor kommentatoren skulle sidde og viske. Så, ja.
Altså det var så, at der blev båndet brugt direkte.
Ja, dem blev båndet brugt direkte uden at blive klippet i, så det var med at få det hele ordentligt i kassen.
Men hvad så med speech, hvis det skulle være sådan et intro-speech? Det kunne det sørge for at få på med det samme.
Ja, det lavede vi live, kan man sige, mens kirkeklokkerne ringede eller årligt præluderede, så sad vi der og viskede inde i kirken og fik det her speak på, hvor det var fra og sådan noget. Så det jo, og lige stand, når det hele skulle rundes af. Så vi var lidt rundt ved de forskellige frikirker her i byen dengang.
Hvad med folkekirken?
Ja, de ønskede ikke at være med på daværende tidspunkt. Og jamen, i det hele taget var der ikke ret mange, der ville være med i starten. Men så begyndte det jo lige pludselig at tage fart. Vi fandt ud af det her koncept med musik og musikønsker og så videre, det var noget, der fængede. Lige sådan, når man lavede live radio, var det noget, som trak en hel masse lytter. Og pludselig fik vi rigtig mange medlemmer, og som også ringede hilsner ind, og alt det her, dem sad de og tog imod i dagtimerne, sad og skrev ned på skrivemaskinen, og så fik vi sådan nogle ark ind. Og det var jo altid et problem med at have den her musik, som man skulle spille, fordi vi havde jo stort set kun vores egen pladesamling at gøre godt med. Men efterhånden, som der kom musikønsker ind, og vi sad og sagde, at den plade havde vi ikke, og vi måtte spille noget andet i stedet for, så begyndte folk at forære os plader, så vi havde en ret stor pladesamling til sidst på lokalradioen.
Det ved jeg, fordi vi havde et lager, for da vi havde studier på Frederikshavn Lokalradio, og det lå nede på værkegrunden, en bygning der skulle ryddes for et par år siden, og der var simpelthen hundredvis af plader, og det blev så Søren Berg Olsen, der overtog det sådan set.
Ja, men vi fik jo plader, så på et tidspunkt, jeg tror, Per Svendsen der, som var præst i Elimkirken, han var jo leder på halvtid det første stykke tid, og de medarbejdere, vi havde, det havde jo langtidsledige dengang, at kommunen de skulle have folk ud i noget beskæftigelse, og der fik man vi var heldige at få nogle dygtige folk ud. Man kan jo sige, at vi har også haft nogen, som ikke var så heldige, men vi har haft mange dygtige folk ude, som var langtidsledige og skulle sendes ud i jobtræning der. Og dem fik vi så ind på radioen, og de kunne så være der i dagtimerne og få det til at hænge sammen, fordi vi andre skulle jo gøre det efter arbejdstid, og det var begrænset, hvad tid man kunne bruge. Vi fik så også Jørgen Spilling, som mange nok kender fra gymnasiet, også kom ind og blev daglig leder på halvtid i en periode også. Vi flyttede jo så den gamle Frederikshavn Lokalradio startede op i Asylgade, som jeg sagde før, men hurtigt så blev forholdene jo for små, og radioen blev populær. Efterhånden, som vi kørte mange af de her musikudsendelser, Gitte Hansen startede sit country, Søren Gårdbo, som mange kender fra i dag, også kom til og lavede mange lokale indslag. Det gjorde, at radioen blev mere populær, og det udviklede sig. Og pludselig så blev der åbnet for kommerciel radio, altså reklamepenge. I starten, så kunne vi jo ikke sende reklamer, så den eneste måde, man kunne lave reklamer på, det var, hvis man havde quiz eller lotterier af forskellige slags, så kunne man sige, at der var 10 rundstykker fra Finds Bageri og så videre. Det var sådan, vi gik rent rundt og skaffede sponsorer og lidt penge. Men det var sådan, reklameradioen startede, kan man sige. Det var gavekort til forskellige butikker og sådan noget.
I var ikke kommercielle hele vejen igennem?
Nej, det var vi ikke. Det var jo ikke noget, vi fik noget ud af. Der var heller ikke nogen, der tjente penge på at lave radio. Det var der ikke. Men antallet af medlemmer, det steg eksplosivt, og pludselig så blev der også den mulighed for reklameradio, og så flyttede man så til nye og større lokaler, og så man forlod simpelthen kælder rummet dernede i Asylgade, og så flyttede man over på Frederikshavns Avis og indrettede studier der. Det er det, som i dag lige er revet ned her inden for den sidste uge.
Frederikshavns Avis, jamen, så blev det kommercielt, eller hvad?
Ja, det gjorde det, fordi fra at det havde været tre frikirker, som stod for det, så var der der en kirkelig hvad skal man sige, investor eller aktionær i radioen. En anden part, der kom ind, det var så Arbejderbevægelsens lokalradiofond. Det blev stort der i løbet af 80'erne, og de sad jo på en hel del penge, Arbejderbevægelsens nærradio eller lokalradio. De kom så også ind her med SID og formanden der, Poul Erik, i spidsen. Og så var der...
Erik Jensen.
Jensen var det, han hed, jeg måde begære mig. Og så var der så også, hvad hedder de, den sidste part, det blev så Frederikshavns Avis med Bent Eilersen i spidsen. Og det... Derfor kom vi så ned og ligge dernede i deres lokaler. Det var det gamle avistrykkeri, som blev ombygget til radiostudier.
Jeg tror, jeg har været dernede en gang.
Ja, det blev lavet der i sidst i 80'erne. Og der havde vi nogle spændende oplevelser, jeg vil sige, altså spændende. Kan man sige, der udviklede radioen sig fra at være sådan en lille interesseradio til at blive en musikradio og mere kommercielt. Og det viste sig, når man kom ned i det gamle Skov Epa, eller hvor man ellers gik ned og handlede, så sagde folk, der man stod og snakkede med, eller damen i kassen, sagde, ja, jeg har hørt dig før, er du ikke på lokalradioen? Så lige pludselig blev man jo et kendt ansigt her i, eller en kendt stemme i hvert fald.
Ja, men P3 startede ikke også med populær musik?
Jo, det var populær musik, som trak det her.
Men var det så jer, men faktisk havnen alligevel foretrak? Hvorfor?
Ja, det var den gamle lokalradio blev populær. Jeg tror også, det var det, som også gjorde det, at var, vi blev meget udadvendt efterhånden, selvom det var meget besværligt, fordi man skulle bestille ekstra sendetid, når man skulle ud og lave udsendelser ud af huset, plus man skulle have fat i det, der hed Jysk Telefon dengang, og have oprettet specielle linjer ud, hver gang man skulle sende et eller andet sted fra. Vi begyndte at sende fra FFI's forårsmarked op i idrætshallen, og det blev, der oprettede vi et lille radiostudie op, og der fik vi forskellige firmaer til at sponsere den her radiolinje, som blev lagt, som blev købt ved telefonvæsenet dengang, og så blev der lavet et radiostudie, og så skulle man jo selvfølgelig lave indslag fra de boder med de firmaer, som havde sponseret. Sådan var det. Det var før reklameradioen også. Så, men der blev det jo pludselig kendt, og vi sendte musik op fra forårsmarkedet og så videre. Og jeg vil sige, at der var nogle forretninger, der var dygtige til at markedsføre sig igennem lokalradioen også dengang. Men spændende var det jo.
Men priser, det var det her ikke.
Nej, det havde vi ikke. Der var ikke sådan en pris på. Så, men noget af det, der var sjovt dengang, var jo også... Når nu Gunnar Nuhansen han kom, og så vi kunne bringe et interview med Gunnar Nu, for han var jo et af de helt store ikoner fra Danmarks Radio. Ligesådan var det spændende, når man sad nede i radiostudiet og fik lov til at ringe til Meteorologisk Institut, og lige pludselig sad man og talte med Henrik Voldborg og Michael Jernvig og de her folk, som man ellers bare så på tv, og nu kunne vi bringe dem på Frederikshavn Lokalradio. Det var rigtig spændende. Ja. Men ellers så laver vi meget lokalstof. Jeg tror, at Allan Olsen var en af mine klassekammerater, og han var også nede og spille lidt og klimpe på sin guitar i radioens spæde dage. Jeg kan huske, at han havde en fodpedal, der ikke rigtig virkede. Jeg sad og løjede den, og vi fik holdt nogle ledninger sammen, og så fik vi da spillet lidt musik fra Allan Olsen der.
Nej, det er musik stadigvæk.
Jeg tror, de er forsvundet i bånd. Vi var ikke altid så gode til. Vi skulle jo optage sladrebånd hele tiden, men det var kassettebånd, og det var dyrt med bånd og så videre, så vi genbrugte båndene, fordi vi skulle kun opbevare det med et par uger eller en måned eller sådan noget. Så desværre, kan man sige, bagefter, så er det da ærgerligt. Det samme med alt det, vi optog, der blev båndene jo genbrugt, så indtil de næsten ikke kunne afspilles mere for støj, jo. Det var dyrt med den slags ting. Men Jens Gårdbo og andre kendte Frederikshavner havde vi også med i den spæde tid. Og jeg kan huske, nogle af de gæster, vi fik ind sådan en lørdag aften, det kunne være Shubidua og Michael Bundesen, hvis de havde været i området og give koncert. Kim Larsen har vi også haft dernede senere hen.
De gav numre.
Ja, de kunne sidde og spille live dernede. Så det var spændende. Jeg kan huske, Kim Larsen havde nogle af... Det var lige i starten, da han havde fået sammen de her kjuken. Der havde han lavet den her, så vender vi kajakken. Og den sad de og spillede på med teske og på tallerkener og med forskellige. Det er synd, vi ikke har de optagelser længere heller. Det var spændende at have dem på besøg. Ja, Michael Falk og der er mange af de andre danske kunstnere, har jeg da haft omkring studiet dernede. Så. Men det hele startede, som sagt, i Asylgade og med en time, 2-3 gange om ugen, men så udvidede det sig. Og efterhånden så lavede vi jo... Vi lavede også noget, der hed Syng Sammen Aftener, hvor man igen fik en linje ud. Det var så typisk ved en restaurant. Det var restaurant Spækbrættet, der lå i Danmarksgade, op på 3. sal. Der havde vi nogle aftener. De sponserede en linje derud, og så lavede vi nogle sangblade, og så en masse feststemte mennesker, og så var der fællessang og så videre derudefra, og man interviewede folk, der var i byen. Det var rigtig festligt. Jeg kan lige runde af med at sige en anden type arrangement, vi lavede. Det var op fra FFK-hallen, hvor vi lavede Jotlebio-koncerter. Jotlebio var jo en af dem, som virkelig slog igen på lokalradion, og hans tredje hvide duer. Det var forfærdelig musik, men det blev spillet utrolig mange gange. Det var sådan en meget folkelig musik.
Nu er det blev musik, og I kunne beholde lytterne selv, om der også var konkurrence på landsplan. Og sådan en som Allan Olsen sagde, at der er lokal troubadour. Var det lokale kunstnere, I brugte som til musikken også?
Ja, i starten var det meget, hvor de spillede. Der var også nogle af de her sådan Superstar Is band, og der var noget Hammond musik og sådan noget, som var meget brugt der i 80'erne. Så vi fik nogle folk ned med deres Hammond-ovl og sådan noget. Der kunne man slippe for at betale kodeafgift. Alt skulle jo skrives ned og betales for hver eneste plade, man spillede. Så det var mere at spille så meget live musik som muligt, kan man sige. Det var billigere.
Altså folk, der ikke havde forbindelse med Koda.
Ja, hvor vi kunne få lov til sådan en amatørorkester. Ja. Så det laver vi en del af.
Hvad så? Altså, telefonen, der var vigtig. Det var den der forbindelseslinje, jeg havde til lytterne.
Ja.
Har jeg oplevet telefonstorm samtidig?
Ja, det havde vi jo, og vi måtte jo sådan en lørdag aften måtte vi jo oprette en telefonsluse dernede, og vi måtte have flere telefonlinjer ind, for folk de kunne sidde i timevis og ringe ind, hvor man bare fik en optagetone. Så vi var nødt til at få flere linjer, og så havde vi en 3-4-5 stykker, som sad i telefonslusen og tog imod musikønsker. Og skrev hilsner ned fra moster Karen til onkel Knud og så videre, og til en 60-års fødselsdag, og så fik vi alle de her ting med, og så en musikønske, og så betalte man et eller andet for at få den hilsen med igen, ligesom man selvfølgelig skulle være medlem af radioen.
Da I var størst, hvor mange medarbejdere havde I?
Jamen, vi har sådan set aldrig haft mere end 2-3 ansatte medarbejdere højst dernede. 1-2-3 stykker. Det har været frivilligt arbejde, det meste af det.
Men hvor mange af den slags?
Ja, der har været mange. Jeg tror, da vi var flest, var vi måske en 15-20 stykker i hvert fald. Det var andre tider.
Man skulle ønske, man levede
det
engang.
Ja, det er rigtigt. Og det var jo folk, der brændte for det, så det var der jo både nat og dag. Men Gitte Hansen, som spiller country, hun var jo også meget aktiv på det her tidspunkt, og hun havde jo et stort publikum til countrymusik.
Nu er hun stort set alene om at lave.
Ja, det er hun. Søren Gårdbo var dygtig til at lave indslag og speake. Ham fik vi fat i en gang til forårsmarkedet op FFI, og Søren var jo kvik. Jeg kan huske en gang, det var ham må være i 92, Søren han lavede sådan en lille pressekort, og der stod Frederikshavn Lokalradio på, og så tog han færgen til Sverige, og så havnede han til den famøse EM-finale, da Danmark blev europamester. Og Søren stod selvfølgelig forrest og fik interview med alle de her kendte fodboldspillere. Problemet var bare, at han skulle have båndet med hjem, og der skulle sejles med færge over. Oh, så det var jo ikke sådan noget, man kunne sende direkte.
Nej, nej.
Men vi fik da ringet ham op på en telefon over i Sverige, og hvor han fortalte om, hvad han havde oplevet. Men ellers så måtte vi jo vente med at afspille båndet til færgen, den lagde til her i Frederikshavn. Ja. En anden pudsighed var også, da Bjarne Riis han vandt Tour de France. Der kunne man også se Søren Gårdbo stå, og han kommer pludselig tonede han frem på tv-skærmen i sin trøje med Frederikshavn Lokalradio og sit hjemmelavede pressekort, hvor der stod Frederikshavn Lokalradio og fik lavet et interview med Bjarne Riis også i den gule trøje.
Nej, hjemmelavet pressekort.
Ja, det var, jeg tror, det var ude på Strandby skolen, sidder og fotokopierede lidt, ja. Der var ikke så meget kontrol dengang. Men så vi alle midler og alle knep galt dengang for at få en god reportage på båndoptageren.
Ja. Men I var unge dengang.
Ja, det var vi. Unge og friske.
Ja,
det havde vi. Men det var skægt, og der var jo en tæt kontakt med lytterne. Jeg tror, der er mange borgere i Frederikshavn, var jo igen med hilsner til. Det blev også for meget, men det var et stort hit en gang. Og det var jo det der brud med monopolet, og pludselig så kunne man komme igen på radioen. Der var også en masse quiz og sådan nogle ting, som almindelige borgere de ringede ind til. Mange mennesker sad. Vi var meget overrasket over så mange lyttere, vi kunne have en lørdag aften. Vi troede jo ikke, at man kunne få folk til at slukke fjernsynet, men det lykkedes. Rigtig mange ringede ind og sagde, vi har simpelthen slukket det her sort-hvide tv, vi har. Og så sidder vi og hører radio i stedet for. Vi har aldrig haft så gode lørdag aftener, som når man sidder her og hygger os.
Så. Jeg tror, at Gitte, hun er stadigvæk med musik til festen. Så ja. Der er mange, nogle af de elementer, der kører stadigvæk.
Ja, det er der. Altså, vi fik forskellige folk. Som jeg sagde før, var det Allan Roald Sørensen, som jo var fritidsdisjockey i sine unge dage. Han arbejdede på Stena Line også. Så han havde en stor pladesamling, og vi måtte jo gøre brug af de folk, der havde nogle små 45 EP-plader, for vi havde jo ikke selv musikken på radioen der. Jeg tror, Ole Aagen fra den gamle Frederikshavns Sparekasse var også en af dem, som så lys i at lave en lokal radio, og vi fik lidt Ja, han blev interviewet, og de fik lidt omtale, og vi fik lidt økonomi til at lave nogle ting. Altså, ja.
Det lyder til, at det er så stor en ting med Frederikshavn Lokalradio tidligere, at I må få en plads her i forbindelse med 200 års jubilæet på Frederikshavn som købstad.
Ja, det kan jo godt være, at vi skal have det. Ja. Vi har i hvert fald sendt fra mange anledninger, der har været her i Frederikshavn. Også valg var jo også noget af det, som lige pludselig blev interessant at sende lokalt. Altså, vi havde også ligesom man oplever på det der kanal Frederikshavn i dag, som er online internetmedie, så oplevede vi dengang omkring kommunalvalgen en stor interesse fra de lokale politikere til, og så vi lavede selvfølgelig valgudsendelser og andet. Dengang, som man skal tænke på, der var jo ikke noget, der hed Nordjyllands Radio eller sådan noget andet. Det var jo statsradiofonien fra København, det hele.
Ja.
Så
det var København, og det er dengang som nu.
Ja, det var det nemlig fuldstændig. Og det var jo før TV2 og regionalprogrammet. Det rodede vi os også ud i, og vi prøvede jo at lave noget lokale tv og sådan lidt heroppe også, men det blev alt for... Det var alt for tidskrævende og meget dyrt udstyr og dårlig kvalitet, så det droppede vi lidt igen. Så, men der var nogle meget ivrige folk.
Men radioen har jo den fordel, at så kan folk jo lytte især til musikken alle vegne, hvor det er. De så starter med, at vi bader om morgenen, og frem til aftentur, opvasken og stranden og det hele.
Og man kan sige, især det at have det som baggrundsmusik og sådan noget, det blev faktisk brugt i mange forretninger, da det først blev slået op, og vi fik lov at sende. Der blev nogle ændringer i reglerne omkring musik, så vi kunne få lov i en periode at sende meget musik. Jeg tror, det blev strammet igen senere hen, men der fik vi lov at udfylde tiden med musik. Og det gjorde jo, at mange forretninger, supermarkeder og sådan noget, de brugte jo lokalradioen der. Vi havde også servicemeddelelser og sådan nogle ting, som så, ja, bortløbende hunde og katte.
Men hvornår forlod du, jeg har sagt, skuden?
Ja, det var nok, der skete det i starten af 90'erne, hvor der begyndte, i starten så var aviserne, de var ikke særlig interesserede i det. Det var faktisk rigtig spændende, at Bent Eilersen, og jamen, der var jo Pico fra Sporten, og der var nogle stykker på den gamle Frederikshavn avis, som så lyset i det her. Vi lavede nogle rigtig spændende udsendelser på torvet, sådan nogle live musikarrangementer på det. Bent Eilersen, han døbte Medietorvet deroppe, hvor man kunne købe en plade med den her kron, der lå deroppe, og så bidrog Frederikshavns Avis med noget, og vi kom med musik fra lokalradio, og så sendte vi live sådan en hel lørdag der fra torvet, og folk de kunne komme og spise, og der var orkestre. Jamen, der var også kirkelige sangkor og andet, som vi fik en, det var Jasopan, der stillede en lastbil derned, og så brugte vi det som scene og sendte derfra. Og så defilerede folk jo forbi og kom ned og så, kunne høre det i bilradioen samtidig. Så det var en spændende tid. Men når du siger, hvornår vi stoppede, så var det nok, der skete det. Der kom også noget, der hedder Radio Frede, og det var... Det må vi jo så erkende også amatører, at det var, de var også andre overlægende. Og de kom ind på det tidspunkt, hvor reklamerne de kom ind i radioen. Og det var vi ikke dygtige nok til at lave reklamer.
Tror du ikke lige så meget, at det var fordi, de havde pengene?
Jo, de havde nemlig penge, fordi eftersom Frederikshavns Avis var gået med ind i vores, så var det Vendsyssel Tidende, som så stod bag den her Radio Frede. Og Vendsyssel Tidende, de havde jo en politik om at skulle sætte sig på markedet her i Frederikshavn. Og Vendsyssel Tidende og Frederikshavns Avis havde jo en krig i en periode. Så gik det ikke så godt for Frederikshavns Avis. Så kom den vist, der hed Den Nye Frederikshavns Avis på et tidspunkt med nyt logo og sådan lidt. Og så senere hen, så gik Aalborg Stifttidende jo ind og jeg overtog den gamle Frederikshavns Avis. Og så blev det der i starten af 90'erne, så var det nærmest en aviskrig, som blev udfoldet på radiomarkedet, hvor Vendsyssel Tidende de gik med Radio Frede, som spillede meget musik og havde nogle dygtige speaker og nogle rigtig fine reklameindslag. Og så producerede de nyheder. Det var noget, vi ikke havde været så gode til. Vi fik lidt nyheder fra Frederikshavns Avis, men det var mest oplæsning af artiklerne derfra. Der formåede Vendsyssel Tidende at forny det, så de lavede deciderede radionyheder. Og de blev sendt hver time med lokale nyheder. Det var noget, der trak lytterne. Det må vi jo erkende, vi andre amatører. Så selvom vi sendte fra ud fra byen, og vi lavede forskellige andre ting, så trak Radio Frede pengene, reklamekronerne og Vendsyssel Tidende. Så vi måtte ned og stå med hatten i hånden ved tidligere forsvarsminister Erling Brøndum, som sad på Aalborg Stifttidende. Og så fik vi dem til at gå ind i Frederikshavn Lokalradio. Og den gik vel faktisk delvis konkurs dengang, tror jeg. Og så blev den genrejst under navnet Kanal 1 Frederikshavn, som så kørte der i start 90'erne, tror jeg. Men umiddelbart efter der trådte jeg lidt ud af det, må jeg nok erkende. Ja. Så
er det nok ikke dig, man skal intervjue om resten af historien, radiohistorien i Frederikshavn.
Nej, fordi der skete jo det, at radioerne er... Vi satte en masse penge til, kan man sige. Det var sådan, at der var tre frikirker, der startede det her. Der skød vi nogle penge ind i det. Så blev det rigtig stort, og vi var oppe i 100.000 kroners klassen. Det var mange penge dengang. Det var det, der var i overskud. Da man lavede det her samspil imellem avisen og arbejderbevægelsen, og så den kirkelige del. Ja. Og der var nogle af frikirkerne trak sig ud igen. Vi var også et par stykker af dem, som blev i det, og ligesom geninvesterede de penge, som var tjent.
Nogen, der trak pengene ud?
Ja, der var nogen, der trak penge ud, og ikke var med i den sidste del, fordi man følte, at det blev for kommercielt. Og det er jo selvfølgelig en holdning her også, når man går ind og laver kirkelig radio. Det var nogen. Men Melodiskirken, som jeg var med i, fortsat der i det her, sammen med baptisterne også.
Men hvad nu, når I var forskellige interesser, der gik sammen, kunne I så forliges med ansyn til, hvad I skulle sende?
Ja, der var nogle slagsmål, vil jeg nok sige, dernede, og det blev mere kommercielt, og det blev nogle aktører udefra, som kom, fordi arbejderbevægelsen havde deres færdigproducerede udsendelser, som blev lavet.
De kunne ikke mobilisere lokale folk.
Nej, det var ikke så meget dengang. Men det drejede sig jo mere om at komme til ord, kan man sige, og det samme med aviserne. Og så begyndte man også i Aalborg Stifttidende og begyndte at... Det spirende ANR kom jo op også der, som begyndte at blive...
Det er Aalborg Nærradio.
Ja, blev landstændigt.
Hvor nært det så er.
Ja, det er nemlig det, ikke også? Og det er klart, når der kommer reklamepenge i det, og det bliver større, det man også havde fuldtidsansatte. Plus det, at man sendte jo næsten 24 timer i døgnet, det kostede også mange penge i Kodagramex, og det var jo ren musik. Så det var lige pludselig store beløb, da man havde store indtægter og store udgifter. Og så var der den her krig med to lokalradioer i Frederikshavn. Og Radio Frede var så heldig at få tildelt en licens på 102,4. Vi andre lå op på 106,6. Og det var sådan dengang, nu er jeg selv radiomekaniker, så alle de her gamle radioer, transistradio man havde, de kunne ikke tage frekvenser over 100-102. Det var sådan det højeste, man kunne vride skalaen op på. Så da vi startede på den der høje frekvens, så kørte vi rundt og justerede folks radio, og man kunne nemlig, hvis nu man ikke skulle ville høre så meget P1, det lå nemlig i bunden af skalaen, så kunne man flytte hele skalaen op, så man kunne tage Frederikshavn lokalradio, så man give afkald på noget af Danmarks radio. Men det var der nogle folk, der gjorde, og så tog vi rundt og tunede radioer ind. Ja. Så, men,
det var en kæmpe arbejdsindsats for Søren. Søren kunne du nå det, hvis du havde arbejdet familie?
Ja, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Og man byggede hus, og man var spejderleder, og man lavede forskellige andet i FUF-regi også. Ja.
Jeg ved, altså, fordi nu er Frederikshavn Lokalradio i dag. Vi har Henrik Lyk, som er uundværlig på det tekniske område, og det var så dig dengang, kan jeg regne ud.
Ja, vi har vel lavet noget teknik, jo. Jeg har da siddet og løjet mange kabler og repareret, men samtidig så var det også sjovt at sidde bag mikrofonen. Det var sjovt at få folk som Lene Siel og andre med, og det var jo dygtige folk, som senere hen jeg fik en karriere også, så det har været spændende at følge fra starten af. Jamen, der er mange, der har grinet af os, men
sådan det er sjove, det er den der, så at lave selve udsendelsen der, og det kan jeg ikke forstå, der er ikke flere, der har lyst til, fordi man møder masser af spændende mennesker, og får et overblik over lokalsamfundet, som er meget værd i andre sammenhænge.
Ja, og det vil jeg da også opfordre folk til, der har, om man er på efterløn, eller om man er ung og har lyst til at komme ud med et budskab, og være med til at sætte sit præg på hver meningsstander. Det synes jeg er en del af det at lave lokalradio også. Så.
Ja, for i dag er det jo nemt at låne en optager. Man kan nemt selv lave en udsendelse, og så altså låne en optager, og så gå hjem og lave en udsendelse i sin forening, eller hvad nu, og så komme med den og få den sendt.
Ja, og jeg kan jo sige, at jeg har selv haft mange rigtig spændende oplevelser. Jeg har både været ude og flyve svævefly, og jeg har stået på vandski, og jeg har lavet alle mulige ting med en båndoptager om halsen. Og, jamen, når jeg ser det udstyr, du sidder med i dag her, så fylder det jo ingenting. Vi andre slæbte jo rundt med 3-4 skotøjsæsker, eller kasser så store som skotøjsæsker der, når man skulle ud og lave optagelser. Så skulle man bagefter hjem og klippe båndene sammen, eller splice dem.
Ja, i dag foregår det jo på computer. Ja. Det er jo principielt det samme, men vi kunne genbruge lige så tosset, vi vil, og flytte det frem og tilbage, og lave snyd, hvis vi vil det. Ja. Men det gør man selvfølgelig ikke.
Nej, det er det. Nej, vi havde jo store problemer med at få tingene sendt i samme styrke, og der var jo telefonstormen, og nu der sad en speaker, man knap nok kunne høre, og så blev der sat, så skruede man jo op for sin radio derhjemme, og så blev der sat musik på, så var det jo meget, meget højere, og så var folk jo ved at få blæst membranen ud af højtalerne, så der var mange, det var amatøragtigt, det var det, men vi kan grine lidt af det her bag.
I må have været, når I alligevel fik folk til at lytte, det var det afgørende, så I må have været noget dygtige.
Ja, jeg tror, at der er mange frederikshavnere, der har hørt Frederikshavn Lokalradio gennem tiden.
Ja. Henrik, du nævnte lige før vi startede, at I havde at gøre med stor betydning dengang. Det kan nævne stærkt brændte.
Ja, jeg nævnte den historie. Det var egentlig en tragisk baggrund, men man kan sige, at vi var lige flyttet studie fra Asylgade og så ned i de nye studier nede ved Frederikshavns Avis, og så kommer meldingen om branden på Scandinavian Star, og der var vi jo hurtigt ude, og lige det gik jo med telefon hjem til. Det var fastnettelefon, men vi blev da kaldt ind. Vi havde jo interesse i at være først ude med nyhederne der, og vi tog ned i radiostudiet, og det var, der havde vi også Frederiks Havns Avis med på daværende tidspunkt, og vi kunne bringe nyhederne, som de kom ind fra telegrambyråerne, og de også, man fik meldinger ude fra båden derude, som man havde kontakt til, fordi man havde lokalkendskab, så man kendte jo nogle af de folk, som arbejdede der på Danolinjen, og vi havde jo vi havde selv ikke så lang tid før det, hvad havde vi sendt fra færgerne, for, som jeg fortalte før, vi var rundt og sendte fra forskellige haller og sådan noget, så sendte vi også fra færgerne. Vi var både i Sverige og Norge og lavede radioudsendelser ombord der. Og vi var egentlig i den situation, at selv Danmarks Radio, de kom ned i vores lokaler og sendte derfra, fordi vi havde nyhederne, og det var jo stort og fint at blive citeret på tv og radioen der af den eneste landsdækkende kanal. Ej, jeg tror nu TV2 var startet lige der omkring os. Men det var, der blev Frederikshavn Lokalradio kendt medie ud over det ganske land på en tragisk baggrund, men det kan man sige, det var en af de situationer, hvor de lokale medier var tæt på. Der har også været andre anledninger, hvor vi var ude som de første reporter rundt omkring, når der skete noget her i oplandet. Ligesådan efterlysninger og eftersøgninger og sådan noget blev radioen brugt til at og det fungerede fint. Det var en nær radio i ordets egentlige betydning. Måske lidt for småt også, når man ser lidt tilbage, men det sådan var tiderne.
Ja, altså når man laver radio i dag, så kan man ikke genkende til nogle af de der ting. Blandt andet det der med, hvis der er en valgdeling, der er brudt, så prøver man at komme ud via lokalradioen.
Ja, ja.
Og hvis folk har mistet deres katte, kæledyr, yeah. Så efterlyser man. Så det er sådan en god gallupundersøgelse, at der er nogen, der regner med.
Ja, det er jo nemlig det, og det er samme, hvis kommunen havde nogle omlægninger af veje eller vejarbejde, eller der var noget andet, så kom det jo også trafikmeldinger, og sådan, hvis der var et færdselsuheld, man skulle køre en anden vej. Det var sådan nogle ting.
Ja. Ja, nu er der hård konkurrence. I havde nærmest monopol dengang.
Ja, det var der. Man kan sige, at Danmarks Radios monopol blev brudt, og man troede jo ikke, man kunne sende, mens der var TV-avis på DR1, ja. men det lykkedes jo alligevel, og det lykkedes at få trukket lytter over. Så, ja.
Men altså, den lokale kultur, det var hjertet i høj grad, om så må sige, bare den.
Ja, det var det. Vi havde nogle meget engagerede medarbejdere, som også var aktive af teaterfolk i revyen, som jeg nævnte før, Jenny Larsen og Gitte Hansen, Søren Gårdbo, er nogle af dem, som virkelig har trukket. Men også
foreningsliv, dem har jeg også dækket. Ja, spejderne for eksempel, kunne jeg forestille mig.
Ja, nogle af dem, jeg nævnte før, Peter Brøndum og også Michael Karkfeldt og andre, var med igen og spejderarbejde og sådan noget, som jeg havde kendskab til. Så der var mange forskellige folk nu. Kan jeg jo ikke sidde og nævne alle, jeg kan knap nu huske navnet efterhånden, men der var mange.
Hvad med, nu er lige relativt unge dengang, og hvad med sporten, der dækkede i den på nogen måde?
Ja, det gjorde vi. Der blev der sendt op fra stadion, når FFI de spillede, og der var der. Men det var efter den tid, storhedstiden for FFI, men vi dækkede håndbold og fodbold og hvad der ellers var dengang.
Det var for at gik jo Lyngstrup, gjorde det ikke?
Jo, det var håndbold ude fra Sæby, ja, det var det, ja. Det var ude i Lyngstrup eller Syvstenhallen, vi sendte fra, ja. Men eller man kan sige, at noget af det, vi også dækkede, det var jo gennem Frederiks Havns Avis, som var rundt og dækkede sportsnyheder. Der var hver søndag aften var der sådan de lokale sportsnyheder, der blev læst op der. Så kunne man jo stort set høre, om Edens barn havde scoret på et eller andet hold. Så vi var helt nede i de små ungdomsovergange også, men der sad lyttere på, det var spændende.
Jamen, det er altså for, at I nogle lytter, der man skal holde ved, sådan I bliver voksne.
Ja, det kan jo godt være, det er jo det, der også har talt der, ja. Men det var da en sjov tid, og det var sjovt at være med til at bryde Danmarks Radios monopol. Men også meget, meget krævende tid, kan man sige. Der var meget administration, der var en hel masse regler og love. Det lokale, der var dengang et lokalt radionævn også, som det jo galt om at
høre lidt om, hvordan det fungerede dengang med forsendt til at frekvenser og sådan noget.
Ja, det fungerede jo egentlig ved, at der blev nedsat de her lokale radionævn, som byrådet nedsat forskellige. Der var nogle byrådsmedlemmer, og så blev der valgt repræsentanter fra kultur- og fritidslivet, som også skulle ind i det her. Og i starten var der jo meget interesse for at komme ind i det, men efterhånden som radioen blev kendt, og så var der helt andre parter end dem, som egentlig lavede radio, som begyndte at blande sig i, hvad der så skulle sendes, og hvem der skulle have sendetilladelse. Det var, så som man kan sige, der var mange efterløbere også, og der
det gav mig lidt frustration.
Ja, det kunne det jo godt gøre. Og så vi andre rendte rundt og lavede en masse frivilligt arbejde, og så kom de store landsdækkende organisationer ind og tog bestemmelserne. Så det var noget af det, det var specielt op gennem 90'erne, hvor radioen de blev mere kommercialiseret.
Og meget kontrol fra dem, der giver penge. I fik vel lidt statstilskud, var det fra Kulturministeriet. Meget kontrol var det med det dengang, men nu også I lavede det, som I har søgt om.
Jamen, i starten var der meget kontrol. Der skulle vi faktisk sende bånd ind. Hver eneste uge skulle der sendes bånd ind. Men så tror jeg til sidst, de var ved at drukne af bånd ind i Kulturministeriet. Så det endte med, at vi så selv skulle opbevare båndene i halvår, eller hvad det var, og så kunne vi så begynde at genbruge båndene bagefter. Men de skulle sendes ind i starten, der skulle alting dubleres og indsendes. Der skulle laves spillelister og så videre. Kodak Amex blev lige pludselig interesseret i de her radioer. Det var man jo ikke helt fra starten af, men efterhånden, som man begyndte at spille musik, så det blev en stor tid for Kodak.
Ja, når jeg spørger om det med kontrollen og reglerne, så er det fordi, at der træder en ny ordning i kraft nu her 1. januar for et kommercielle lokalradio, hvor man på Frederikshavn Lokalradio skal servere mindst en time decideret lokal stof om ugen, og det er meget strenge regler for, at det skal det altså være, og man må ikke bringe musik nærmest overhovedet i den tid. Og der er en opdeling mellem kultur og aktualitet. Der er et kæmpe byråkrati, vi skal til at lave, så man kommer til at tænke på New Public Management, om ikke de har noget at lave ind i Kulturministeriet, fordi vi tænker jo sådan, at som ligesom dig, at det er ildsjæle, der er bidt af det her, og de gør det, fordi de gerne gør et godt stykke arbejde. Altså man får kun lytter, hvis man kan gøre et ordentligt stykke arbejde, og når det er taleradio, så skal det være noget, hvor de gider at høre på. Så det skulle egentlig kunne køre af sig selv, og så kunne man sige, over en vis periode, der skal man selvfølgelig så levere noget, men fra den ene uge til det andet, det er måske for rigidt, men det er en snak, der ikke som hører fremtiden til.
Ja, det man kan jo sige, det er jo svært at producere taleradio så mange timer, det er, fordi der, for det første er der meget forberedelse til det, man skal have gæster ind, man skal have lavet andet, og så at lave taleradio er utrolig tidskrævende. Det er jo selvfølgelig også spændende, det er interessant, at man, som vi var inde på før, mange spændende folk i studiet. Og jeg vil sige, der er der mange taleradioer, man hører man Radio 24/7 og så videre i dag, er der mange spændende udsendelser på, så taleradio er bestemt lytteværdigt. Jeg hørte selv meget P1 og Radio 24/7, men musik er jo meget det, der driver i dag. Men jeg tror nu, tiderne de er ved at ændre sig, fordi man streamer jo musik via internettet og så videre på sin telefon og alle mulige medier i dag. Og mediebilledet, det ændrer sig hele tiden. Jeg vil huske, vi havde jo en Jonna Rasmussen og Marianne Pedersen, som lavede noget børneradio også med musen Frederik, og det var jo noget med sådan en pivestemme og tøjklammer for næsen, og så tale ind igen med en trakt, og der var ikke sådan de der tekniske remedier, men der var der også folk, der lå vandret igennem stuen og fik slukket for radioen, når musen Frederik dukkede op. Lige sådan har det været, når indledningsmusikken til nogle af de kirkelige andagter og anledninger har været, så har der selvfølgelig også været lyttere, som hopper af. Men det, der er sjovt ved at lave radio, er jo, at det henvender sig jo bredt. Og heldigvis så kan man jo slukke for knappen. Det siger konen også derhjemme. Den eneste ulempe ved, at man ikke sidder i radioen længere, det er, at man ikke kan slukke for mig. Ja.
Du må være en kendt stemme. Der er stadigvæk nogen, der... De snakker ikke så meget om historien. Det er mere som formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd, de kender dig i dag.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er nok mere, når vi råber op i avisen eller andre steder. men det er jo tiderne, de er anderledes, og mediebilledet er anderledes. Men hver ting har sin tid, og det var en spændende tid at bryde Danmarks Radios monopol.
Ja, det er så spørgsmålet, det gælder for lokale radio. Altså, det, at man kan have med alle vegne, og folk, de bruger jo også podcast, hvad hedder det, det er hentet ned på mobilen.
Ja, på mobilen, ja.
Så spørgsmålet er, hvor de henter det ned, hvor tilgængeligt det er. Det er sådan noget, det man nok må arbejde med.
Ja, man kan jo sige, at der er nogle andre muligheder, og det, den radio, du laver i dag, er jo ikke en øjebliksradio, som det var i gamle dage. Altså, når Søren Gårdbo, han stod med Bjarne Riis i telefonen, og så det røg ud i æteren, så var det sendt, og så var det ude, og når båndet havde været afspillet, så, og vi havde jo ikke råd til at gemme båndene, så vi spillede noget andet hen over de optagelser. I dag er der jo et helt andet mediebillede med podcast og internet, og du kan jo dække med din lokalradio her, dækker man jo hele verden for så vidt, når man kommer på internettet.
Ja, alle, der kan danse, de kan jo høre det. De kan streame det, de kan høre det på nettet. Ja, det er det samme. Altså, man kan høre det on demand, altså, når man har lyst til det. Ja. Og det er nok sådan, at det, at man kan lægge det på nettet, og det kan blive brugt af andre i andre sammenhæng, det er nok det, der gør, at man synes, det giver mening. Og så kan man referere til det og hive historien frem. For eksempel den sidste valgkamp, hvad sagde det egentlig der? Og sådan.
Ja, men det er nemlig rigtigt, og det er jo det, man ser også i dag, når de sidder og steger politikerne for, hvad de har udtalt. Så har man jo, man kan slå det tilbage på internettet, man kan slå google, hvad de har sagt tidligere. Men jeg siger, det at du kan sidde og lytte tingene i hele verden, det er jo et helt andet perspektiv på det, man sidder og laver, når man laver lokalradio.
Ja, men økonomien, den hersker over det hele. Altså, Frederikshavn Lokalradio lægger alle taleradioerne, udsendelserne på nettet, men vi får ikke noget øre for det. Men i nye årene, der skal man have et net alligevel. Men altså, sådan er det med frivilligt.
Ja, det er, og man kan sige, at de krav, der bliver stillet til det, du laver i dag, er jo også anderledes. Altså, vi tænkte jo ikke, vi skulle jo ikke have billeder og sådan noget. Vores største problem var egentlig, når vi skulle have trykt radioprogrammet i avisen, så man skulle sådan være en 3-4 dage forud, fordi det skulle jo sendes op til avisen, og avisen skulle sættes og trykkes og ud og sådan noget. I dag, der er det jo nogle andre udfordringer, du har, når du laver udsendelser, så skal du have billeder af folk, du skal have billeder af situationen og alt muligt andet, for at det bliver levende.
Så. Ja, det man er nødt til at prøve at konkurrere på samme niveau på alle parametre, som alle andre, dem der har personale og pengene. På den måde er det svært, så det skal være noget specielt, man kan levere, ja, måske til en nichegruppe, som ikke bliver dækket af andre. Ja. Fordi det er jo flertallet, der bliver dækket af mainstream.
Ja, så det er jo rigtigt at sige. Mængden af data og mængden af tilbud, der ligger i dag på medierne, er jo helt enorm. Altså antallet af tv-kanaler, antallet af radiokanaler, det er jo, ja, det, du kan ikke tælle det. Der er jo sket utrolig meget på de her 30-40 år. Ja. Så,
men det, hvor mange år var du egentlig med?
Ja, men jeg har nok været med i
82 til,
ja, til midt 90'erne eller sådan noget, så har jeg lavet sådan lidt on-off, men det har ikke været så meget. Så jeg hoppede lidt ud, da det blev kommercielt, kan man sige.
Men når du går på pension, så kunne det være, at man får lyst til at prøve det igen.
Ja, altså det brænder jo. Sådan er det jo med hver cirkushest. Når man lugter savsmulden, så selvfølgelig har jeg lyst til det. Men det tager jo også noget tid, men det, man kan jo sige, at tiden er jo givet godt ud. Det er jo også derfor, jeg kun kan give opfordringen videre til at hoppe ind i det der med utrolig mange spændende oplevelser. Og man kan få mange både kendte og ukendte folk i tale, når man laver radio. Det har du også selv oplevet. Det er jo det færreste, der siger nej. Og have nogle gode samtaler med folk er jo også spændende. Det giver udvider ens horisont. Det giver nye indtryk, og man hører andre argumenter. Så det at vi i tidens morgen lavede en kristen radio, var jo lige så meget for at få et kristen budskab ud, men også for at tage en debat med andre folk, der havde en anden holdning. Og det var jo ikke for, at man skulle omvende folk igennem radio, men det var for at sige, at der var et kirkeligt tilbud også her i Frederikshavn. Ja,
altså, det med at bringe mindretallenes synspunkter eller behov frem, det er sådan set vigtigt, kan man sige, for en lille ydmygt medie.
Ja, og det tror jeg, det var også grunden til, at det var tre frikirker, som startede op i Frederikshavn, hvor man fandt hinanden. Der var noget frikirkeligt samarbejde i forskellige sammenhæng, og her kunne man dele som fællesskab med at få etableret en radio. Senere hen blev Folkekirken også interesseret i at komme med, men det var jo, de havde nogle andre muligheder for at komme ud gennem Danmarks Radio og andet, så det var muligheder, som vi andre ikke havde på samme måde. Så, og man synes jo, det at gå til spejder eller gå i børne- og ungdomsarbejde, som vi lavede meget af dengang, det skulle flere have muligheden for, og vi havde da også et blomstrende spejderarbejde, om de kom, hvor man havde hørt det i radioen, eller på grund af noget andet, men det, man nåede bredt ud, kan man sige.
Ja, der er lige en ting, at have en annoncer i de trykte medier, i aviserne om jeres radio.
Nej, det havde vi simpelthen ikke penge til. Det var endda et stort problem at få det omtalt i starten, og der gik lang tid, før man kunne få lov til at bringe radioprogrammet i aviserne. Fordi de
fik I lov til det?
Ja, det gjorde vi så til sidst.
Ja. Ja, det er det for Vendsyssel FM eller Frederikshavn Lokale Radio ikke mulighed for. Det vil man ikke.
Det vil man ikke.
Og det tager vi som udtryk for. Nå, jamen, de opfatter som konkurrent.
Ja.
Så
ja, men der skete jo, altså det var jo specielt, da reklamerne de kom ind i radiomediet, så tror jeg, det var der, de store aviser og landsdækkende nyhedsmedier, de også for alvor begyndte at sætte sig på lokalradiomarkedet, og så flyttede det sig egentlig fra at være lokalradio til at være de landsdækkende mediers lokale platform. Og nogle af de radioer, som blev store, var jo Radio Viborg og andet, hvor man havde nogle stærke kommercielle interesser bagved, som kørte radio, reklameradio.
Jeg er nødt til lige at færdiggøre, altså det skal ikke misforstås, faktisk har Vendsyssel FM samarbejdet med nordjyske medier om, at de køber noget af den sendetid, vi har til os. Så der er et samarbejde. Ja, ja. Derfor undrer det også, at det andet ikke har kunnet lade sig gøre. Men vi må prøve igen, om ikke de vil bringe annonceringer af vores. Ja. Fordi det er meget vigtigt for os, fordi det er lidt svært at komme ud.
Ja, det er jo det der med, hvordan man bliver kendt, eller hvordan man får budskab ud. Og man kan sige, det som gjorde, at jeg hoppede lidt ud af, det var også den her kommercielle konkurrence, der blev på området, som jeg nævnte før med, at der blev en konkurrerende kanal, som gjorde det fantastisk godt af Radio Fred. Mm. Og de formåede at trække mange annoncører over. De formåede så også med tiden jo at flytte nogle lytter og køre meget musikradio. Og det var ganske fint, men et lille lokalområde, som her i Frederikshavn, der er jo ikke råd til at køre flere kanaler, og der er heller ikke lyttergrundlag for det. Så det blev jo en mediekrig på radiofrekvenserne her i området, og det var ærgerligt, for jeg tror, det kostede begge radioer en hel masse penge, og unødigt, men sådan er udviklingen jo. Altså, vi ser jo også i dag, der hedder Vendsyssel Tidende længere, der er jo kun den samme avis også.
Og de har næsten monopol, for de sidder også på lokalaviserne. Så derfor, men vi har altså kanal fra Frederikshavn her i byen. Så, men dengang fik I nogensinde tag i de unge lyttere?
Ja, det gjorde vi. Vi havde nogle dygtige disc-jockeys, og der var egentlig mange unge mennesker også, som kom ned og lavede radio, fordi det var sådan noget, vi så tilbød, at man kunne komme ned og være disc-jockey i en time en gang imellem, og vi kørte specielt de her lørdag aftener, hvor der mange unge mennesker, som kom ned og spillede deres musik i en time, så det havde vi. Så sad klassekammeraterne jo derhjemme og lyttede på. Vi havde også forskellige skoler engageret til at lave radio og sådan det.
Og skoler, ja, fordi vi har tilbudt skolerne. Det er så ikke musik, men okay. Altså og for eksempel at lave nogle af deres elevprodukter og sende dem ud, dem der de vil være det bekendt. Det vil ikke man lære, de er så travlt nu om dagen, at de ikke har tid til det, eller hvad. Det sker i hvert fald ikke. Det er sådan noget, det vil prøve på.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, fordi det er jo en spændende platform at prøve at bevæge sig ud på også. Så det kunne jo være en del af undervisningen også.
Nu er det også noget mediekundskab, et fag på det, så der var måske en samarbejdsmulighed, men det må vi finde ud af. Ja. Men Henrik, der har du en afsluttende bemærkning?
Nej, kun hvis man har lyst til at kaste sig ud i projekter, det er altid spændende at lave radio, og man ved aldrig, det kan jo godt være, at vi vender tilbage igen, men indtil videre.
Det skal jeg huske.
Ja, men ellers...
Det er slet jeg aldrig.
Nej, ellers så tror jeg, det ligger lidt fortiden til, men det var da i hvert fald en spændende tid, og nu er jeg selv uddannet radiomekaniker nede fra Låge i Danmarksgade i sin tid, og arbejde ved Høgsted og de her forskellige radiofirmaer, der var i byen. Og altså, med den baggrund var det jo spændende at gå ind og lave lokalradio. Og når man så ikke kan holde sin mund, så er det jo også et godt medie at være på. Ja.
Jeg så mange tak til Henrik Carlsen, tidligere radiomedarbejder ved Frederikshavn Lokalradio fra 1900 i starten i 82 og til i 90'erne, og nuværende kendt som, jeg behøver ikke at sige, formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd. Ja, så mange tak.
Selv tak.
Og det var så Henrik Carlsen, der fortalte om dengang i 80'erne, da han var med til at lave radio som pioner i Danmark efter bruddet på deres monopol. Intervjuer var Arne Hansen fra DLO. Man kan genhøre interviewet her på DLO på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/DLO og sø på Henrik Carlsen.